И покрај слабиот одзив на гласачите на референдумот за тоа дали да се прифатат квотите на Европската унија за мигранти, премиерот Виктор Орбан тврди дека унгарците јасно ги ставиле до знаење нивните ставови. Предлогот на Европската унија со намера да се олесни притисокот врз Грција и Италија е насочен кон распределување и населување на 160.000 луѓе низ целиот блок на Европската унија. Според договорот, Унгарија ќе треба да добие нешто помалку од 1300 од овие мигранти. Но господин Орбан вели унгарскиот народ покажал дека се спротивставува на квотите. Тој вели дека само на унгарците им е дозволено да одлучуваат со кого сакаат да живеат.
The Hungarians today, they considered it and they rejected it. The Hungarians decided that only us Hungarians are allowed to decide on whom we want to live with.
Повеќе од 3,2 милиони гласови всушност се повеќе од бројот на гласови на унгарскиот референдум од 2003 година за влез во Европската унија. Референдумот привлече едва и над 3 милиони гласачи, но тоа тогаш беше доволно за да се квалификува како легитимен резултат. Меѓутоа, најновото гласање кое привлече само 40% од гласачите, сега е помалку од 50% потребни за легитимно признавање на резултатот. Заедно со другите поранешни комунистички земји во Источна Европа, унгарската влада се противи на политиката со која ќе се бара од сите земји членки на Европската унија да преземат некои од барателите на азил. Виктор Орбан одговори на приливот мигранти и бегалци во Европа со запечатување на јужните граници на Унгарија со ограда со бодликава жица и илјадници припадници на армијата и полицијата. Во пресред на референдумот, тој ги повика унгарците да го отфрлат планот на Европската унија, опишувајќи го како закана за безбедноста и начинот на живот во Европа. Тој рече дека ќе има се повеќе и повеќе муслимани до степен што Европа повеќе не ќе може да се препознае.
We lose our European values and identity the way frogs are cooked in slowly heating water. Quite simply, slowly there will be more and more Muslims. We will no longer recognize Europe.
Оградата што Унгарија ја подигна минатата година ја затвори границата со Србија и Хрватска со цел да ги спречи луѓето да преминуваат на пат за Германија и остатокот на Европа. Унгарската полиција при тоа беше обвинувана за користење на насилство па дури и врз деца, додека работела на обезбедување на границите. На границата меѓу Унгарија и Србија, докторите им помагале на луѓе кои биле тепани или каснати од кучиња пред да бидат истерани. Невана Радованец од Лекари без граници вели дека тоа е вознемирувачка ситуација. Луѓето немаат каде да одат и лекарската помош не е нешто што е доволно, бидејќи се што сакаат е подобар живот.
They don't know where to go. So we have here psychologists and we provide for them psychological care, but this is not enough. They just want some happier life for them.
Има семејства што исто така се разделени. Афганистанецот по име Мустафа вели дека преминал на унгарската граница со неколку членови на семејството, на кои им било дозволено да влезат во еден камп за бегалци, но таква дозвола немало и за него. Тој вели дека сега не знае каде се неговите роднини.
The last time I spoke to my family was 8 days ago. I have no idea where they are now. My mother is sick and she's worried about me. I can't do anything but wait.
Некои политички партии во Унгарија побараа од господин Орбан да се повлече од премиерската функција поради референдумот, велејќи дека слабиот одзив на гласачите го претворил во фијаско.